ัฐบาลสหรัฐมีงานสำคัญรออยู่ในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้เมื่อสมาชิกรัฐสภากลับมาเปิดสมัยประชุมใหม่นะคะกระทรวงการคลังแถลงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าอำนาจในการกู้เงินของรัฐบาลจะหมดอายุลงกลางเดือนตุลาคมนี้ในขณะที่คาดว่าภาระหนี้สินของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นไปถึง 1,670,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นจำนวนหนี้สูงสุดหรือเพดานหนี้ที่รัฐสภาอนุมัติให้รัฐบาลและรัฐสภาซึ่งมีสมาชิกพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากจะต้องหาทางทำความตกลงในเรื่องงบประมาณแผ่นดินและเพิ่มเพดานหนี้เพื่อให้รัฐบาลมีเงินใช้จ่ายสำหรับปีงบประมาณใหม่ที่เริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะถ้าทำความตกลงกันไม่ได้ในทั้งสองเรื่องนี้รัฐบาลก็อาจระงับการทำงานเป็นบางส่วนและไม่มีเงินที่จะใช้จ่ายต่อไปส.ส.จอห์นเบเนอร์ประธานสภาได้เรียกร้องให้ทำความตกลงระยะสั้นเพื่อให้รัฐบาลมีเงินใช้และทำงานต่อไปได้แต่จะเพิ่มเพดานหนี้ให้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลตัดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าประกันสุขภาพตามกฎหมายใหม่ของรัฐบาลตามที่ส.ส.พรรครีพับลิกันบางรายเรียกร้องนะคะโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าประธานาธิบดีโอบามาจะเจรจากับรัฐสภาในเรื่องงบประมาณแผ่นดินสำหรับปีค.ศ. 2014แต่จะไม่เจรจาเรื่องการเพิ่มเพดานหนี้ค่ะในอีกด้านหนึ่งรายงานข่าวของ Bloomberg ฝ่ายการลงทุนด้านพลังงานกล่าวว่าอุตสาหกรรมพลังงานของจีนจะปล่อยแก๊สเรือนกระจกพืชหรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้บรรยากาศห่อหุ้มโลกร้อนขึ้นต่อไปและจะเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดในปีค.ศ. 2027จากนั้นพลังงานที่จีนผลิตขึ้นใช้จะมาจากพลังงานหมุนเวียนและแก๊สธรรมชาติมากขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำรายใหญ่ๆที่รายงานของ Bloomberg ฉบับนี้คาดว่าจะเป็นสมรรถนะใหม่ในการผลิตพลังงานมากกว่าครึ่งหนึ่งของจีนนะคะรายงานของ Bloomberg คาดไว้ด้วยว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมถ่านหินของจีนจะชะลอตัวลงตลอดช่วงคริสต์ศตวรรษ2020แต่ต้องรออีก 10-15 ปีข้างหน้ากว่าจะรู้นะคะว่าความพยายามแก้ปัญหาการปล่อยแก๊สเรือนกระจกพืชหรือคาร์บอนไดออกไซด์นี้จะลดระดับมลภาวะได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่ค่ะและ Facebook รายงานว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลของประเทศต่างๆมากกว่า70ประเทศเรียกร้องข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของ Facebook ประมาณ 38,000 คนในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะคะครึ่งหนึ่งของคำเรียกร้องนั้นมาจากสหรัฐขายงานสื่อสังคมอย่าง Facebook และ Twitter เป็นเครื่องมืออย่างดีสำหรับนักกิจกรรมในการจัดตั้งซึ่งทำให้เป็นเป้าหมายอย่างดีสำหรับรัฐบาลด้วยนะคะทั้ง Microsoft และ Google ก็ได้เผยแพร่รายงานระบุตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลประเทศต่างๆต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของตนมากน้อยแค่ไหนออกมาด้วยนะคะและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้หนังเรื่อง Pacific Rim ไม่ประสบความสำเร็จในสหรัฐแต่ติดอันดับหนึ่งในประเทศจีนนานติดต่อกัน3สัปดาห์และทำรายได้มากกว่า100ล้านดอลลาร์แล้วนะคะหนังเรื่องนี้เป็นข่าวขึ้นมาเพราะนายทหารกองทัพปลดแอกประชาชนจีนจังจีลี่เขียนบทวิจารณ์ไปลงในหนังสือพิมพ์รายวันของกองทัพว่าหนังเรื่องนี้เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐทำขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐที่หันมาให้ความสนใจเอเชียมากขึ้นเชิดชูสหรัฐว่าเป็นวีรบุรุษที่ปกป้องมนุษยชาติและที่จงใจจัดทำฉากการต่อสู้ระหว่างสัตว์ประหลาดที่คุกคามโลกกับหุ่นยนต์ที่มนุษย์ควบคุมในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นบริเวณที่จีนกำลังมีปัญหากับเพื่อนบ้านหลายประเทศก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐที่จะสร้างเสถียรภาพในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกตลาดหนังในจีนมีขนาดใหญ่เป็นที่2รองจากสหรัฐและคาดว่าภายใน 5-6 ปีข้างหน้าจะก้าวขึ้นมาเป็นตลาดหนังใหญ่ที่สุดในโลกผู้สร้างหนังหลายคนในฮอลลีวูดได้ตัดต่อหนังเพื่อเอาใจผู้ชมชาวจีนหรือให้ผ่านเจ้าหน้าที่เซ็นเซอร์ในประเทศจีนมาแล้วนะคะไม่ทราบว่าบทความที่ว่านี้จะเป็นตัวช่วยโฆษณา Pacific Rim ให้ชาวบ้านได้ไปดูกันมากขึ้นหรือเปล่าค่ะห นั่นก็เป็นตอนหนึ่งจาก Pacific Rim นะคะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ